Sensit miles in tempus conficta, statinque flagitavit. Missio per tribunos maturatur, largitio differebatur in hiberna cuiusque. Non abscessere quintani unet vicensi manique, donec istem in aestivis contracta ex viatico amicorum ipsiusque caesaris pecunia per solveretur. Primam ac vicensimam legiones caecina legatus in civitatem ubiorum reduxit, turpi agmine cum fisci de imperatore rapti intersigna interque aquilas veherentur. Germanicus superiorem ad exercitum profectus secundam et tertiam decumam et sextam decumam legiones nihil cunctatas sacramento adigit. Quarta decumani Paulum dubitaverant. Pecunia et missio quam vis non flagitantibus oblata est.